Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen. She keeps them always shunned in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette.
Ja, yeah, let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. Sådan synger Queen i Killer Queen fra 1974. Og hvis vi skal være helt ærlige, så sagde Marie Antoinette, som faktisk ikke sagde det her, men det hun angiveligt skulle have sagt, det var, lad dem spise brioche, så jeg håber, jeg udtaler det korrekt. Men det er en form for meget tungt bagværk, der er lavet med rigtig meget æg, mælk og smør, som var meget luksuriøst der i tiden omkring 1790, hvor den franske revolution fandt sted. Men det var altså ikke en historieundervisning, jeg skulle i gang med her. Det var faktisk et lille hip til Danmarks Killer Queen, den mest demoniserede kvinde i ugen, der er gået her i landet. Og det er jo selvfølgelig Inger Støjberg, der også uploadede et billede af en kage den tirsdag den 14. marts, hvor hun også skrev, i dag fik jeg vedtaget stramning nummer 50 på udlændingeområdet. Det skal fejres. Se listen over stramningerne her. Og derefter så eksploderede internettet fuldstændig. Jeg kom hjem efter at have været til noget møde, halløj, og der lignede min Facebook-feed et konditori. Der var udelukkende diskussion af kager, memer med kager, forarvelse over kager og alt muligt andet relateret til forskellige former for bagværk eller strengt taget kun til Inger Støjbergs ditto. Og man må jo sige, uanset hvordan man vender og drejer det, Inger Støjberg har et helt unikt talent for at bruge sociale medier. Hvis man skal kigge på politikere, der kan noget med sociale medier, så kan hun det. Og hun har selvfølgelig været ude at sige efterfølgende, at ja, det kom meget bag på hende, at det gav så stort postyr, fordi de har tidligere uploadet billeder af kager, hun har en sød tand, siger Lars Løkke Rasmussen og sådan noget. Det må jeg indrømme, for mit eget vedkommende, der tror jeg ikke helt på det. Jeg tror, hende og hendes spindoktor, særlig rådgiver Mark Thorsen, har siddet og set frem til, hvilket provokatorisk, orgastisk harme, som det her vi fremprovokerer. Og det gjorde det selvfølgelig også. Vi har jo set alle de mennesker, der tilhører den anstændige centrum-venstrefløj, være ude og slå måske 38 kors for sig og fortælle om, hvor dårlig smag det her har været. Men jeg vil sige, det er noget, der ruller videre. Bildt har lige i dag, da vi optager, den største avis i Europa har kaldt Inger Støjberg fra Trumpina. New York Times har lavet en lidt bekymret artikel om, hvad der må have sket i det ellers så tolerante og venlige lille eventyrland Danmark. Og jeg vil også gætte på, at vi kommer til at se både Independent, The Guardian og en masse andre centrum-venstre-aviser være relativt farvet. Og så kan vi ellers gentage samme procedure, som vi så i forbindelse med smykkeloven sidste år, hvor alle også var sikre på, at Danmarks omdømme i udlandet blev ødelagt. Det gik ikke helt sådan. Vi fik faktisk det højeste antal turister i 2016 nogensinde. Nå, men jeg skal ikke stå her og belaste jer med mine tvivlsomme reaktionære politiske holdninger. Det er jo et mediemagasin, så lad os kigge lidt på, hvad vi har i resten af programmet. Så skal vi først tale om, at ytringsfriheden langsomt, men sikkert er på tilbagegang. Det fortæller direktør for Tænketanken Justitia, Jakob Machamgama, der kommer i studiet. Og dernæst så skal det handle om, hvorvidt filminstruktør Stanley Kubrick var med til at forfalske månelandingen og forurener jetfly atmosfæren via nanopartikler. De såkaldte chemtrails forårsager fluer i tandpasta kræft, og var terrorangrebet den 11. september forårsaget af sprængstoffer placeret af den amerikanske regering. Det er mere end antyder et nyt magasin, Konspiration, der hvis redaktør er i studiet.
Du lytter til Radio 24/7.
En af de andre store nyheder, som der har været i Medie Danmark i år, det er freelancer på Politikken. Der er der folk, der er blevet rigtig, rigtig sure. Faktisk en del af dem. Det skyldes, at bestyrelsen den har fordoblet deres honorar. Efter en længere årrække, hvor man ikke har kigget på bestyrelsens løn, så har de altså givet sig selv dobbelt så meget. Og det sker efter, at avisens omsætning er faldet med 471 millioner på 5 år. Det er også en slags penge. Madanmelder Christian Bang Foss, han er stoppet i protest mod ikke at få forhøjet sit honorar på 2.000 kroner per madanmeldelse. Han vil gerne have 4.000, det mener han var en rimelig betaling, men det mener hans chefer på Politikken ikke, og de nægtede altså at gøre noget ved det. Hvorfor han så simpelthen er stoppet? Og jeg vil sige, jeg er også freelancer. Jeg er freelancer her på Radio 24/7, hvor jeg er ansat til at lave det her magasin, så freelancer jeg også over på Berlingske, hvor jeg så har en fast kontrakt til at skrive noget opinionsstof og noget sådan, journalistik i den mere klassiske forstand. Og du er også du er også freelancer, Kasper Risgaard. Du er jo min researcher her på programmet.
Ja.
Er du tilfreds med dine ansættelsesvilkår, som det ligesom ser ud? Føler du, at du bliver honoreret for din indsats?
Altså, jeg blev måske ikke lønnet lige så godt, som du gør, Mikkel, men lyden på vandrøren, det er lidt, at den løn, som jeg får for at være researcher på det her program, den bliver jo trukket direkte fra din løn.
Altså, jeg vil sige, det er meget komplekst, den måde, som aflønningen er skruet sammen på. Så det synes jeg ikke, vi skal gå i detaljer med. Men fordi det kan vi slet ikke. Det er sådan noget, Martin Montag, han sidder og regner på inde på sit kontor, og Andreas Skov og sådan noget. Så det, sådan kan man ikke se det. Det er for simpelt stillet op. Jeg vil i hvert fald bare sige, at jeg er sikker på, at du får lige præcis det, som du er værd. Det er min udlægning.
Okay.
Ja, sådan er det. Men nej, jeg ved ikke. Altså, det er jo faktisk et interessant dilemma, fordi at særlig anmelder er faktisk... Jeg har selv været boganmelder på Jyllandsposten en årrække tidligere, og man får virkelig ikke særlig meget. Jeg fik 1.500 per anmeldelse for det her. Der kan man sige, det er ikke specielt meget. Men på den anden side, så er det også lidt et dilemma, ikke? Fordi hvis man som redaktør på JP i den vildsmæssigt anden større dansk avis gik ind på et vildsmæssigt litteraturrelateret studie og råbte, hey, er der nogen, der har lyst til at anmelde i en større dansk avis? I skal betale 500 kroner for det om måneden, og så skal I øvrigt aflevere en skriftlig prøve på, hvad I kan, jamen, så vil folk nærmest trampe hinanden ihjel for at få lov til at se deres navn på tryk i aviserne. Ikke? Så det er meget svært at forestille. Altså, det er jo det, der er det store problem i forhold til freelance-branchen, så vidt jeg kan se det. Det er det her med, at man ligesom ikke kan... Altså, udbud og efterspørgsel er ganske enkelt forskruet, fordi der er for mange mennesker, der rigtig gerne vil skrive for aviserne, og derfor er det ret tillokkende for redaktørerne at give ret lave lønninger på den måde.
Ja, man kan sige, der er jo altid en bedre mulighed. Altså det, som du egentlig, den eneste måde, du kan rent faktisk klare dig igennem hele det freelance-miljø, også hvis du rent faktisk skal kunne leve af det, det er jo på en eller anden måde at kunne gøre dig selv unik, eller kunne sælge dig selv i hvert fald, eller være villig til at gå på kompromis. Måske med lønningerne, når du laver et mediemagasin, for eksempel.
Ja, for eksempel. Det er meget hypotetiske igen, at der vil jeg så sige, at der er jo utroligt mange penge værd. Men jeg tror i hvert fald, at det store problem bliver, hvis man er freelancer, som har sådan generalistkompetencer. Altså som er en af dem, der bare er vant til at kunne, eller som ikke er vant til, men hvis der egentlig leverer den standard rugbrødsjournalistik, så tror jeg, man kommer til at få et stort problem i årene fremover. Hvis man ikke har noget specielt at sælge sig på,
altså,
så tror jeg kun...
Allround-journalisten.
Ja, dem der er gode til at rapportere fra ildebranden eller skrive en hederlig pressemeddelelse, de får et problem. Det må jeg indrømme. Jeg tror, man skal finde en eller anden form for niche, hvis man vil gøre sig håb om at kunne leve fornuftigt for det, fordi man kan jo se allerede nu, jamen altså, det er jo hvad det hedder, købersmarked. Det.
Ja, og faktisk apropos lige det med at gøre sig bemærket på en niche, så er der jo faktisk et nyt magasin, som har skabt rigtig meget opmærksomhed her den sidste uges tid. Altså et alternativt nyhedssite, som er gået ind i direkte konkurrence med Newspeak Networks, som bliver drevet af Jeppe Juhl, der også selv er frontfigur i mange af de, hvad skal man sige, Facebook-indslag, de laver. Det er jo en side, jeg har dykket lidt ned i her den sidste uges tid, Mikkel, fordi der er rigtig mange, der har efterspurgt, blandt andet Simon Andersen, vores nyhedschef, og også Mads Brygger, har også været ude og sige, hvem er det, der driver den her side, fordi den laver stort set det samme stof, som Newspeak Networks gør, lige med en måske en lille smule mere finesse virker det til, og så har de også et dejligt humor-afsnit, hvor du kan gå ind og se på videoer af babyer, der griner, fordi der er...
Der var en rigtig sød en af en baby, der så en kat første gang og smilede. Den kunne jeg godt... Den synes jeg blev lidt varm om hjertet, da jeg så den.
Ja, du fik lyst til ligesom at få mere.
Få et barn eller en kat, eller begge dele.
Men det er faktisk lidt sjovt, fordi nu har jeg prøvet at rette henvendelse til 24 Nyt, og de har ikke nogen decideret kontaktperson, der står ikke noget nummer på deres hjemmeside eller noget som helst. Men jeg har så fået fat i en mailadresse, som jeg har sendt mail til dem på, og hørt, om de har mulighed for at stille op til et interview. Og det, der er ret interessant, det er, at den ansvarshavende chefredaktør, det er Jeppe Juhl. Den samme person, som der sidder på Newspeak Networks.
Ja, jeg vil lige nævne, vi havde jo Jeppe Juhl inde til en diskussion med David Træs i sin tid. Det var som var meget ophedet. Jeg kan ikke huske, hvad uge det var, men man kan finde det i arkivet.
Det er præcis. Men Mikkel, apropos også det her med at være en nichejournalist, så har jeg også dykket lidt ned i journalisten.dk, der har lavet en længere portefølje med forskellige artikler med den samlede overskrift, fremtiden kommer, du skal ikke være bange.
Mm.
Det er simpelthen en samling af forskellige artikler, der ligesom skal gøre dig mere oplyst om, hvad bliver det nye inden for journalistikken og medieverdenen inden for den nærmeste fremtid. Og der fandt jeg over nogle tips, hvordan du sikrer dig som digital journalist. Altså, det er nærmest med hættetrøje over hovedet, og så foran et tastatur, og så sidder du ellers bare der og skriver.
Det er Lisbeth Salander shit, vi
er
ude i.
Ja, det er altså den form for journalistik. Og der har de lavet en guide med nogle 12 forskellige råd. Vi skal ikke gennemgå dem alle sammen her. Men jeg har fundet fire af de mest markante af dem, hvor jeg ikke rigtig synes, de kommer så meget i dybden med dem. Mm. Som jeg tænker, vi måske lige kunne gennemgå og udbygge det lidt. Fordi en af de råd, de kommer med, det er, at du skal lade være med at bruge Safari. Du skal lade være med at bruge Chrome browser, når du surfer rundt på internettet. De er simpelthen for usikre til dit utrolig hemmelighedsfulde journalistik. Mm, mm. I stedet for skal du over i den her alternative browser Tor. Det ved jeg ikke, om du nogensinde har
arbejdet. Tor er en krypteret browser, så det vil sige, at man kan i hvert fald ikke ideelt set spore, hvem det er, der besøger en given hjemmeside, eller hvis man nu laver søgninger på noget med droneangreb, Pakistan, CIA, så kan NSA eller CIA, de kan simpelthen ikke se, at det er Mikkel Andersen, der sidder på en IP-adresse et sted ude på Amager og søger på det her. Så det er jo ligesom pointen med det.
Altså, man kan sige, at det der jo er ulempen ved Tor-browseren, den er ret langsom.
Den er lidt langsom, ja, det må jeg nok sige.
Så jeg tænkte, at altså, hvis du skal ind og lave den her hemmelighedsfulde journalistik, som jeg ved, du sidder og laver derhjemme, hvad gør du så?
Altså, der er jo forskellige tips, ikke? Altså, jeg kan sige, hvis du kører Internet Explorer 2.0, den kan ikke afvikle Flash eller en masse andre ting, så der kan man sige, det er sådan ligesom en slags, hvad man kan sige, security by obsolescence. Altså, at du simpelthen kører noget med noget, der er ekstremt gammelt, så du på den måde sikrer dig ekstra meget. Det kan jeg klart anbefale, hvis du kan få fat i en kopi af Windows 95 med Service Pack 2 på, så er den sådan rigtig god.
Jamen, jeg sidder faktisk også selv på 2.1 Internet Explorer. Det er, altså, det er også rigtig smart, fordi der er ikke sådan længere, altså... Du kan godt mærke, det er nærmest ligesom at sidde ved en iPhone.
Mm.
Og det har man også hørt mange IT-eksperter sige, det er utrolig svært at hacke en iPhone. Næste, det er, du skal sætte adgangskode på din computer. Har du en adgangskode nu, Mikkel?
Jeg har en adgangskode på min computer, det har jeg. Meget hemmelig.
Og det er jo altså simpelthen, de skriver til citat her, din computer skal låses hver gang, du forlader den. Hver gang. Også bare for de 30 sekunder, det tager at hente kaffe. Fordi så kan det jo være, hvis du sidder ude på redaktionen, din computer kommer der en og lige og hapser det utrolig vigtige journalistik, du sidder og laver. Det så vi jo for eksempel i forgangene uge, hvor at Jarl Kordua's analyse blev udlagt på Facebook lidt før tid.
Det var jo seniorkorrespondent Kirsten Birgitschøft Kreds Hørsholm, som jeg også har interviewet her for 2 uger siden, der faktisk sammen med producer Rasmus Bruun face-rapede Jarl. Så der kan vi jo sige, det er jo virkelig et af de tips, som det er vigtigt at huske. Sørg for at få en adgangskode på.
Hvad med interviews, Mikkel? Har du det?
Norton 2007 har jeg brugt i mange år. Den ligger nede i nederste højre hjørne. Der er sådan en lille rød knap med et udråbstegn på, og så popper den her til op og spørger, om jeg vil købe noget, hvor jeg tænker, at det er jo ikke nødvendigt. Jeg har jo i forvejen Norton 2007. Så det tænker jeg, det er en af de sikkerheder, som jeg prioriterer rigtig højt.
Det tror jeg, det er den helt rigtige prioritering. Og jeg vil sige her til sidst, der er der også et råd, der hedder, at du skal anvende stærke og forskellige adgangskoder til Facebook og Twitter og lignende. Og der har jeg jo været inde og undersøge lidt frem og tilbage, hvad er et rigtig godt password. Og det er jo sådan noget med store bogstaver, små bogstaver, tegn, tal. Min personlige kode, bare lige for at komme med et godt eksempel, det er for eksempel den, jeg bruger til Twitter. Den er super sikker. Det er David med et stort D, elsker, Jarlov, og så til sidst 123 punktum. Mm. Og det, der er smart der, det er fordi, det er så utroligt svært for computer og altså hacker at gå ind og sådan lige få afkodet.
Og hvad er det, hvad siger du, det er password til? Er det din Facebook eller din Twitter? Eller hvad
er det, min Twitter. Til din Twitter? Sådan, altså det er fordi, så starter jeg altid med et stort D. Mm. Det er nemt at huske på, at man starter altid med stort. Og så David elsker Jarlov 123 punktum.
Okay. Hvad hedder så din Twitter-konto?
Kasper Risgaard.
Kasper Risgaard.
Ja.
Klar nok.
Men, altså, og det er jo meget altså smart, ikke? Fordi den kan jeg altid huske på.
Det kan du altid huske. Ja. Selvfølgelig. Det er også meget vigtigt at veksle mellem store og små bogstaver. Det er hvis man for eksempel bruger Carlsberg, skal man bare sige stort C. Altid stort C.
Du lytter til Radio 24/7.
Ytringsfriheden er pressens vigtigste arbejdsredskab. Det er en skamredende kliché, men som så mange andre skamredende klichéer, er det ikke desto mindre sandt. Til oktober, så er det 12 år siden, at Jyllandsposten bad en række tegnere illustrere den islamiske profet Mohammed, som de så ham og satte dermed gang i en række begivenheder, som stadig giver ekko rundt omkring, både i verden og her i Danmark. I 2005 så var forsvaret for ytringsfriheden i Danmark nærmest universelt, og særligt blandt borgerlige politikere var man stålsat i forsvaret for retten til at håne og spotte og latterliggøre. Men små 12 år senere, så er billedet ikke helt så entydigt. Hvordan har udviklingen siden da præget både pressen og resten af Danmark? Til at snakke om det, så har jeg fået besøg af Jakob Machamgarma, direktør for Tænketanken Justitia og medforfatter til bogen Men ytringsfrihedens historie i Danmark. Og Jakob, hvordan har ytringsfriheden det i dag?
Hvis man skal tage de positive briller på, så kan man jo sige, at Danmark hører til i blandt de 10 lande i verden, i hvert fald, hvor at ytringsfriheden har det bedst. Så hvis vi sammenligner os med Iran, eller Kina, eller Saudi-Arabien, eller bare Ungarn eller Polen, så går det rigtig godt. Vi kan godt være kritiske over for vores magthavere, og man kan skrive de fleste ting i aviserne. Men vi må også sige, at tendensen er hen imod, at der bliver begrænset mere, både juridisk set, men også, at der er kommet en form for selvcensur, på områder, særligt selvfølgelig i forhold til islam, som nu med den seneste tiltale mod en person, der har afbrændt Koranen, måske endda er ved at blive, kan man sige, retliggjort det. Så jeg vil sige, at internationalt set går det godt, men tendensen er nedadgående, og der er sket ret mange ting bare inden for det seneste år. Altså tænk på, at der har vi fået vedtaget en imamlov, som begrænser religiøs ytringsfrihed, som forbyder såkaldte hadprædikanter, der går imod demokratiske værdier, at rejse ind. Vi har en lov, der skal tillade at blokere websider på vej. Vi har en, som vil forbyde at dele terrorpropaganda på vej. Vi har en mediepakke på vej, hvor man vil skærpe ansvaret for pressen på vej. Så har vi altså set også en tiltale for blasfemi for første gang i 46 år. Og hvis du dertil lægger, at på 10-årsdagen for Mohammed-tegningerne, der var ikke nogen medier, der trykte, genoptrykte, i hvert fald ikke nogen trykte medier, der genoptrykte karikaturtegningen, og at vi i forbindelse med dækningen af koranafbrændingen, jamen der viste Danmarks Radio og TV2 afbrændingen af Bibelen. Det samme gjorde Jyllandsposten faktisk nogle måneder forinden, men ingen af de medier ville vise afbrændingen af Koranen. Så er det for mig ret klart, at ytringsfriheden ikke har det så godt, som den tidligere har haft det.
Ja, altså, det er også noget, jeg selv har skrevet om over sådan flere omgange. Det er jo ikke rigtig nogen hemmelighed, men det virker jo for mig at se, som om den her selvcensur efterhånden bliver, hvad kan man sige, både mere internaliseret og næsten selvfølgelig efterhånden. Altså, at man på en eller anden måde sådan ligesom bare tager det for givet, at også i store dele af mediebranchen, at jamen, sådan er det bare, og hvor man næsten, altså igennem længere mange år har kørt med den her idé om, at på en eller anden måde, så var det, hvad kan man sige, så var det redaktionelt begrundet, og ikke et spørgsmål om, at man havde frygt for noget som helst, men at man så ikke viser, at man viser for eksempel bibelafbrændinger, men altså ikke koranafbrændinger. Vi så det jo mest tydeligt, dengang Adam Holm fik en påtale fra sine chefer ude på Danmarks Radio, fordi han viste, i den ene hånd havde han Mohammed-tegning, i den anden havde han, så vidt jeg husker, Sirens Vises protokoller, eller måske nogle billeder fra deres styrmer.
Det var i hvert fald, det var helt klart, at det var, at han i et interview med Flemming Rose omkring 10-årsdagen, der viser han simpelthen i Flemming Roses bog opslaget faksimile af tegningerne, fuldstændig, vil jeg mene, standard journalistisk dokumentation. Du snakker med en forfatter, du viser den side, som har givet anledning til en krise, og det var for meget. Og så samtidig kan du så se, at Danmarks Radio godt kan vise en afbrænding af Bibelen, men altså ikke af Koranen. Jeg vil også sige, at en af de ting, som viser i min optik i hvert fald, at der gælder det her særlige, kan man sige, røde linjer i forhold til grov forhåndelse af islam, det er jo også, at straffelovrådet skulle kigge på blasfemiparagrafen. Og der skriver de flere hundrede sider om det, og der når de frem til, at det vil, man, selvom der ikke har været rejst en sag i 46 år, selvom ingen er blevet dømt siden 1946, så må man antage, at det stadig vil være strafbart at afbrænde hellige bøger, blandt andet fordi, at hvis man ikke kan skride ind over for det, så kan det betyde vold, og både i indland og udland. Men det, som der ikke står som landets fornemmeste strafferetseksperter undlader at fortælle, det er, at dengang Søren Mosegaard, en dansk kunstner, afbrændte Bibelen i TV-avisen kl. 18.30 i januar 1997, der var en række politianmeldelser af Søren Mosegaard og også journalister fra Danmarks Radio, og de blev afvist af stats- og rigsadvokaten, blandt andet med henvisning til ytringsfriheden. Og de begrundelser, de er ikke nævnt i straffelovrådets lange betænkning om blasfemiparagrafen, og det er jo virkelig, virkelig påfaldende, at man ikke har den med. Og så er det jo, kan man sige, hvordan når de frem til at kunne konkludere, at det stadig er strafbart afbrændt hellige bøger, uden i det mindste at nævne, at man tidligere har haft sager, hvor man valgte ikke at gøre det.
Men der er det vel, at man kan sige, at for eksempel Anne-Marie Dohm, altså direktør for DR Danmark, hun bliver direkte spurgt om, ja, hvordan kan det være, at man kan vise det ene, men man ikke kan vise det andet. Og der siger hun, jamen Søren Mosgaards bibelafbrænding var en kunstinstallation, der inviterede til en debat om, hvad man kan og hvad man ikke kan. Den havde ikke til formål at lægge kristne for had. Så der er det den her kunstneriske distinktion. Ja. Jeg har også selv skrevet en artikel fra Berlingske, hvor jeg talte med en blasfemiekspert, der sagde også, jamen altså, det var simpelthen det her med, at der var ikke det her kunstneriske motiv, som var altså, som var involveret i ham, der i Nordjylland brændte Koranen ude i sin egen baghave og filmede det og lagde det på en Facebook-gruppe?
Jamen, det kan man mene, men man skal huske på, at da TV-avisen viser Søren Mosgaard brænde Bibelen, så er det ikke som led i den påtænkte kunstinstallation, hvor han har inviteret alle folk til at tage en Bibel med, og så kan man afbrænde den til sidst. Han sidder simpelthen og gør det på jorden, og i det interview sidder han jo faktisk og siger, at han mener, at det er vigtigt, at han vil vise, hvordan kristendommen og det kristne samfund bygger på vold og had. Det er jo ikke særlig meget anderledes end det, som jeg har set den her mand, der har brændt Koranen, sige, at han vil gøre opmærksom på, at han mener, at islam er en totalitær religion, som er voldelig og hadefuld.
Man kan jo også sige, at Søren Mosgaard gjorde det i hvert fald meget specifikt politisk kontekst, også uanset hvor kunstnerisk det var. Han var jo faktisk formand for noget, der, så vidt jeg husker, hed Antikristeligt Folkeparti, noget i den stil.
Præcis.
Det var en stor succes.
Og hvis man læser, hvad han skriver, så var det jo klart, at han var motiveret af kan man sige, en meget stærkt antipati over for kristendommen. Så jeg kan ikke se, at der er den afgørende forskel på de to situationer. Det må jeg sige. Og netop den, når du henviser til Anne-Marie Dohn fra Danmarks Radio, så havde jeg jo fornøjelsen af at diskutere med hende i presselogen, hvor hun jo kom med en lang række forklaringer. Altså også noget med, at Danmarks Radio ikke ville vise strafbare handlinger. Altså hun sagde, jamen, der var jo ikke rejst tiltale mod bibelafbrænding, og heller ikke mod Trille, eller hun blev i hvert fald ikke dømt. Danmarks Radio blev ikke dømt for Trillesangen i 71, men her var der rejst tiltale. Det er jo, for det første kan man sige, Danmarks Radio fælder altså dom, der rejst tiltale, men vedkommende er ikke dømt, så man må gå ud fra, at Danmarks Radio er enige i, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og rent faktisk blev der jo rejst tiltalt i Trillesagen, men det er jo en helt absurd påstand, for selvfølgelig viser Danmarks Radio og alle mulige andre medier strafbare handlinger hele tiden. Altså, da der en uge efter var uroligheder på Nørrebro, hvor folk, autonome smadrede butiksruder med brosten, så stod alle medier selvfølgelig og filmede det. Det var en klar strafbar handling. Da der var en russisk ambassadør, som blev skudt på et museum i Istanbul, der viste alle medier i Danmark, tror jeg, undtagen Kristeligt Dagblad, billede af det her ikoniske billede af en islamist, der står med en pistol i hånden og en russisk...
Det er jo også blevet årets pressefoto.
Ja, præcis. Og det kunne man også argumentere for, var en slags strafbar handling. Så jeg synes, der er en masse udenomsnak, desværre. Det eneste medie, som jeg sådan rigtig er ærlig omkring det, er Jyllandsposten, Jakob Nybro, som siger, jamen, der er godt nok, han siger, at han synes ikke, det er relevant at vise det, men hans egen avis viste altså billedet af Søren Mosgaard, der brændte Bibelen. Mm. Men hvis han ville vise det, ville han ikke turde gøre det alligevel.
Nå. Men man kan vel sige, der er vel sket, trods alt, hvis vi nu ser på det her i forhold til selvcensuren i pressen, så er der vel sket det, trods alt, at der er, det er i hvert fald mit indtryk, at der er kommet en større ærlighed omkring, at man reelt er motiveret af frygten for terror, og det er det, der er det primære. Vi kan sige, altså Jyllandsposten publicerede en leder, jeg mener faktisk, der var skrevet Flemming Rose kort før.
Ja, vold virker, ikke?
Vold virker lige præcist, og jeg mener, Berlingske har også været ude i nogle forskellige udmeldinger, hvor man har sagt, der er altså tale om, at vi er intimideret i en eller anden udstrækning. Ja. Så det er vel trods alt, altså det har jo meget været min ting, at jeg synes personligt, at det har været, som også en satiriker, der har udgivet på Jyllandsposten, at det har været meget belastende, at det man godt vidste indad til i pressen, og som alle jo udmærket er klar over, at naturligvis er man ekstremt ræd for, at hvis billeder tegnet af en kunstner ude i Viby J kan føre til afbrændte ambassader, 100 døde i Nigeria, jamen altså, så har man jo ikke lyst til at gøre det her igen.
Jamen lige, jo, og det har der været omkring Mohammed-tegningerne, det er jeg enig i, at der har været sådan en højere grad ærlighed, som ligesom har taget luften ud af det værste form for hykleri, fordi vi, altså man kan sige, vi er jo alle sammen står i en situation, hvor vi må tænke over, har vi lyst til at udsætte vores medarbejdere, vores familie og os selv. Og det kan man ikke kræve af folk, man kan være kræve, at de er ærlige, men så kan man sige, så tror jeg, at der er et tabu i forhold til at indrømme det i forhold til andre ting, fordi koranopbrænding har jo ikke noget med Mohammed-tegningerne at gøre. Hvis man ligesom skal indrømme også, at det ikke bare lige præcis er de her helt bestemte tegninger, men i videre grad, at man indfører selvcensur, når det kommer til forhåndelse af islam, det er en ukomfortabel situation, tror jeg, for medierne at sige, fordi det er jo en slags eklatant dobbeltstandard.
Men tror du ikke, men altså på den anden side, er det ikke den logiske konsekvens at tage? Altså jeg mener, du vil vel, jeg tænker jo meget, nu har jeg jo beskæftiget mig med islam tidligere, jeg ved jo godt, at Koranen har en særlig status, det har profeten naturligvis også, og det har selve, hvad kan man sige, altså de hellige skrifter, som du har. Koranen er jo, i modsætning til Bibelen, er jo Guds åbenbarede ord i en ufejlbarlig og ufortolkelig udgave. Så jeg tænker, det er vel meget logisk, at man går ind og siger, nå, jamen, hvis du ikke må gøre grin med profeten, må du naturligvis heller ikke brænde det, altså, man kan man sige, helligskrifterne der?
Nej, jeg synes ikke, det er mediernes rolle at ligge under for religiøse...
Nå, nej, jeg tænker ikke på, at det er naturligt, men, men man kan vel sige, hvis du har sagt A, er det vel naturligt nok også at sige B, ikke?
Nej, altså, jeg vil sige, når man gør det i kraft af Muhammed-tegninger, så er det fordi, at der har været en konkret terrortrussel, vold og ødelæggelse. Der er jo ikke, så vidt jeg har set, en eneste muslim, der har pippet over koranafbrændingen i Danmark. Der var ingen, der vidste noget om det nærmest, før at, hvad hedder det... At politiet rejste til. Da sigtelsen kom, der skrev Uwe Marx Jensen noget på trykkefrihed, men derudover er der jo nærmest ingen, der har beskæftiget sig med det. Der har ikke været noget antræk til ballade overhovedet. Så det hele, vi ender først på forsiderne, kan man sige, af New York Times osv., da man vælger at genopleve en blasfemiparagraf, der sådan set, eller som tiden ellers er løbet fra.
Ja, det gælder jo også racismeparagraf. Man må sige, at anklagemyndigheden er utrolig effektiv i forhold til at få udbredt ekstremistiske budskaber, som ingen ellers vi har opdaget på noget som helst tidspunkt. Det er virkelig...
Det er jo sådan et elgammelt tema, som selv de gamle romere vidste, at hvis man begyndte at brænde bøger, så ville man skabe martyrer. Hvis kejseren begyndte at forbyde historiske værker, som han ikke brød sig om, så ville man skabe martyrer. Og det er jo lidt det samme, man gør her. Havde man bare lavet det her klip ligge på en obskur Facebook-gruppe med 400 medlemmer, eller hvor mange der nu var, jamen så havde vi ikke snakket om koranafbrændinger i dag.
Hvis man så ser på de andre tiltag, du nævner nogle af dem lidt tidligere, der er på vej i forhold til, vi har selvfølgelig set imamloven, den berører ikke pressen som sådan, men altså man kan jo sige, nogle af de indskrænkninger, der er i forhold til terrorbilligelse og andre ting på sociale medier, er der nogle implikationer, som man kan forvente, at det vi kunne få i forhold til medierne?
Man kan sige, der er jo det her, i forhold til deling af terrorpropaganda, der kan man sige, der er en skelnen, som der i hvert fald har været lagt op til, at hvis det er som led i en saglig nyhedsdækning, så savlig eller relevant nyhedsdækning, jeg husker ikke præcis ord, så vil det ikke være strafbart. Men hvad er det? Altså, vi har for eksempel set Roj TV, den kurdiske, pro-kurdiske kanal, blev straffet for terror fremme, ikke? Så hvornår er det tilstrækkeligt relevant og savlig nyhedsdækning? Og der kan man jo godt forestille sig, at nogle af de mere, kan man sige, alternative medier vil måske kunne komme i problemer. Og der ser vi jo i øvrigt en række tiltag. I Tyskland nu har man foreslået en lov, der skal give bøder, store bøder til Facebook og Twitter, hvis de ikke fjerner hate speech og måske endda også fake news af egen drift. Og det har vi også set, at man taler om at gøre på europæisk niveau, altså på EU-basis. Og det tror jeg, så kommer vi over der, hvor medierne også vil blive berørt. Vi har jo også set, at for nylig, at Institut for Menneskerettigheder er kommet med en stor rapport, hvor de taler om hadefuld tale på Facebook, og hvor de anbefaler, at medierne bliver underlagt medieansvarsloven, og at man skal kunne klage til pressenævnet over kommentarer på mediernes Facebook-sider. Og der vil jeg sige, hvis man tager den definition af had, som Institut for Menneskerettigheder har anlagt sådan en femtrinsskala, som også inkluderer stigmatiserende og nedværdigende ting, jamen så er det sådan helt, altså så må man ikke sige, at religion fratager mennesker al fornuft. Sådan nogle ting er hadefulde ifølge Institut for Menneskerettigheder, og sådan nogle ting, som medier i hvert fald bør overveje at moderere, som det hedder i rapporten. Så det er den vej, vinden blæser, som jeg ser det.
Altså ja, man kan vel sige, overordnet i tesen, som også er fremlagt i din og hvad det hedder, Flemming Roses bog om... Frederik Stjernfeldt selvfølgelig, Mænd om ytringsfrihedens historie, er jo, at man kan sige, at vi har haft sådan en slags undtagelsestilstand på en eller anden, eller ikke undtalt, men vi har haft en historisk undtagelse, hvor ytringsfriheden faktisk var meget udstrækt de sidste årtier. Er vi på vej tilbage mod en, hvad kan man sige, en anderledes og måske mere forstemmende normal tilstand?
Ja, altså det, man kan sige, at vi har haft en gylden periode, særligt efter 2. verdenskrig, hvor man kan sige, at diktaturer og det socialitære havde været meget tæt på, og så valgte man at gå i en helt anden retning. Det er lang tid siden, vi har haft det inden på livet. Til gengæld lever vi nu med frygt. Og jeg tror også, vi står i en slags tidevær på det, forstået på den måde, at hvis man ser dengang, da bogtrykkekunsten udkom, der skabte det jo også vild panik, og hvordan skulle man håndtere sådan en helt ny offentlighed, hvor man lige enhver kunne komme til orde, og skrifter, som gik imod kongen og kirke, kunne udkomme i stort oplag og på tværs af grænser. Vi har ikke haft erfaring med digitale medier, sociale medier, så derfor er vi først ved ligesom at forstå, hvad betyder det for en ny offentlighed, hvordan skal vi håndtere det, og der vil altid være nogle kræfter, der går trækker i retning af, at det skal vi bare lukke ned på, og vi skal have styre og kontrollere det. Og så samtidig lever vi så også i en tid, hvor verden bliver mindre fri, det må vi erkende. Et liberale demokrati står svagere. Vi ser pres fra Tyrkiet, fra Rusland, Kina osv. Vesten står ikke længere så stærkt. Vores idéer står ikke længere så stærkt. Heller ikke engang så stærkt internt i vores egne lande. Så er der måske sådan en perfekt storm, som gør, at vi trækker i en anden retning. Men det er interessant at sammenligne os med Norge, hvor man jo faktisk har gået meget i den anden retning. Der har man afskaffet blasfemiparagrafen. Man har afvist, deres domstol har i flere tilfælde afvist at straffe islamister, som har udtrykt sig billigende om terrorhandlinger. Så Norge er ligesom et eksempel på et land, som har gået ret meget i den anden retning end Danmark, hvor vi i Danmark, med Søren Pinds ord, er gået i retning af en mere militant demokrati, så er Norge et eksempel på et land, som ligesom holder fast i en mere liberal demokratisk model.
Så mange var ordene, og måske lidt forstemmende, men dog med en opfordring til at se mod Norge, der altså kan eksportere andet end tv-serien Skam, som kan være forbilledeligt fra Jakob Martin Garmer, direktør for Tænketanken Justitia. Tak fordi du kom.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
I januar fik Danmark et nyt blad. Magasinet Konspiration, der kan købes i 7-Eleven-butikker, Bruser og andet steds landet over. I bladets første udgave kan man eksempelvis læse om, hvordan instruktøren Stanley Kubrick via skjulte spor i filmen Ondskabens Hotel afslørede, at han var med til at forfalske månelandingen, at jetfly forurener atmosfæren via nanopartikler, de såkaldte chemtrails, fluer i tandpas, der måske forårsager kræft og lavere intelligens, og at terrorangrebet den 11. september var forårsaget af sprængstoffer, muligvis placeret af den amerikanske regering, og om at faren ved vacciner er stærkt underdrevet. Vi har fået redaktøren for det nye magasin, Josef Hanji, i studiet, og velkommen til dig, Josef.
Jo, tak skal du have.
Først så vil jeg lige høre, hvad er din egen baggrund for at komme ind i den her verden og stå bag sådan et magasin som det her?
Jamen altså, jeg løb ind i det begreb, som kaldes konspirationsteori, løb jeg ind i for 10 år siden, og har undersøgt det lige siden. Og jeg har været så heldig, at da jeg løb ind i det, havde jeg lige været studiebliv, jeg var ved at uddanne mig til lærer, så jeg gik samtidig med, at jeg uddannede mig til lærer, og lige pludselig stødte ind i det her. Så man kan sige, både på grund af, at jeg havde lavet studiepolitik, men også på grund af de her ting her, som jo var spændende, så forlængede jeg mit studie, og man kan ikke kalde det at tage en... Der er ikke noget, der hedder en uddannelse i konspirationsteori, men jeg havde i hvert fald mulighed for, rent samfundsvidenskabeligt, afsluttet med en bachelor i kritisk tænkning og kriterierne for, hvad der er sandt eller falsk, og kigge ind med de gamle filosofer, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, som er så kognitiv konstruktivisme, men altså prøve at kigge ind på vores samtid og så sige, hvad er det, der foregår. Og så havde jeg jo det her med i bagagen med, at jeg altid har været, hvad kan man sige, modstander af krig og sådan nogle ting. Men jeg opdagede nogle ting i 2007, som jeg så har udviklet siden, og jeg også da jeg afsluttede mit studie, og så efterfølgende har jeg haft svært ved at slippe det, fordi at jeg tror, mange mennesker tror, at konspirationsteori er bare sådan noget fiktion, men for mig så er ordet konspirationsteori bliver brugt som et diskursivt værktøj, kan man sige. Og diskurser, kan man sige, hvis man skal gribe fat i Michel Foucault, som jo har lavet den her teori, der hedder governmentality, så siger han, at det er magten, der bestemmer, hvad der er sandhed. Og det er dem, der sætter grænserne for, hvad der er rationelt at tænke inden for et samfund. Og de grænser for, hvad der er rationelt at tænke, de kaldes diskurser. Og de 14 historier, som du har i bladet der, de bevæger sig alle sammen uden for diskurserne. Så man kan sige, det er jo også et opgør med den magtbestemte sandhed, hvis man skal bruge et Foucault-begreb. Ikke? Fordi det ikke er altid, at har jeg jo opdaget, og at det ikke er altid, at det vi får at vide af magthaverne er sandheden. Og jeg tror, at nu sidst jeg var herinde, havde en historie om Nets for eksempel, hvordan at de danske borgere blev snydt omkring Nets, og de fleste husker vel Dong-sagen også, hvordan at de danske borgere blev snydt der. En børsnotering på 31,5 milliarder, og 2 år efter, så var Dong lige pludselig 100 milliarder værd, efter Goldman Sachs havde købt det. Det vil sige, det er 70 milliarder, der lige forsvandt der, ikke? Og så kan man så snakke om, at hvem fandt ud af, at det kun var 31,5 milliarder værd. Jamen, det var blandt andet Rothschilds Banken, som rådgiver staten, har gjort det i lang række sager, og Og alle de her ting her med, at man kan se noget rådenskab, man kan se tydeligvis, at der fosser penge ud af statskassen til nogle rige mænd. Og nu nævnte du også i forhold til, hvorfor vi overhovedet er gået i krig, er jo en af de grunde til, at jeg synes, at det var vigtigt at komme med sådan et blad her, fordi jeg synes, at medierne overvejende, altså faktisk Radio 24/7 er gode til at nuancere, men ellers overvejende er medierne ensidige, og der er brug for nogle nuancer, så vi som borgere kan, og det er jo jævnfør kritisk teori, i hvert fald have flere teorier og stille dem op imod hinanden, og så selv som individer beslutte, altså vurdere og konkludere, hvad vil vi selv tro på? Og man kan jo spørge sig selv om, altså nu blandt andet sætter vi fokus på vores blad, at der er tre bygninger i New York, der falder sammen. Og der er meget få mennesker, nu har jeg jo kigget på det her i 10 år, meget få mennesker, der ved, at der reelt er tre bygninger. De fleste kender de to.
Er det ikke nærmest blevet et meme efterhånden, bygning 7? Altså det er vel sådan lidt, at den, som alle efterhånden associerer, altså hvis vi skal sige inden for folk, der har læst lidt om det, der er det vel Harit, som jo også har skrevet i jeres magasin, den danske kemiprofessor, hvis jeg husker rigtigt, hvad det hedder, som har beskæftiget sig meget med det. Han mener, at der er placeret noget nanotermit i bygningerne, og så netop det her med bygning 7, som man mener, hvis kollaps, man mener, var uforklarligt. Men det er vel relativt velbeskrevet, men ikke desto mindre. Så hvis
Nej, fordi man kan sige, at du siger, at det er velbeskrevet, og henviser til Niels Harit, men efterfølgende, efter den artikel, kommer der en artikel med 2800 arkitekter og ingeniører, og de er ikke velbeskrevet i Danmark. I Danmark, der har man gjort det til en... der er det bare Niels, der er en tosser, og han står alene. Der er ikke nogen, der snakker om, der er ni videnskabsmænd, der har fundet det her nanotermit. Det er altid Niels, og det er ham, der er tosset, og det er altid, man peger altid på en eller anden retssag. Nu er jeg tilfældigvis den eneste i verden, der har dækket både byretssagen og landsretssagen. Og jeg ved, at han retten sagde ikke, at det var i orden at kalde Niels Heiden tosset. Landsretten, Østerlandsret, sagde, at Weekendavisen, som var dem, som der var blevet stævnet, ikke havde kaldt Niels Heiden tosset, og derfor kunne de ikke dømmes. Men efterfølgende kunne man læse i landets aviser, at nu var det lovligt at kalde Niels Heiden tosset. Jeg blev faktisk også selv kaldt en tosset på den præmis, fordi jeg skulle tale ind på Christiansborgs Slotsplads imod nedlæggelsen af Irak- og Afghanistan-kommissionen. Og der kan man igen gå ind og snakke om, altså, er det konspirationsteori, er det ikke konspirationsteori? Der ligger et grundlag for, hvorfor vi rykkede i krig. Det er helt klart 11. september angrebet på Pentagon, som er forsvarsministeriet, som gør, at man kan erklære krigstilstand. Og det er altså NATO's artikel 5, som bliver aktiveret på den måde. Og alligevel så skulle Irak- og Afghanistan-kommissionen kun gå tilbage til 2002. Og jeg synes, det er mærkeligt, at vi ikke kan etablere en debat om, hvad der skete den dag, da Danmark dragede krig.
Men kan man ikke det? Altså kan man ikke? Jeg mener, der har der været rigelig debat, og jeg vil da også sige, at folk, som så vidt jeg husker, hvad er det, Frans Becker lige, der har været frem, der har været en hel del, som også mener, at den her, det vi kan kalde den i anførselstegn, den officielle udlægning af, hvad der foregik den 11. september, at det var forkert. Altså jeg mener, der er vel ikke nogen, der ligesom, hvad kan man sige, holder det ude på den måde. Altså problemet er vel lidt et eller andet sted i forhold til det, vi kan kalde konspirationsteorier, at de fleste grundlæggende set finder det meget lidt overbevisende. Og der vil man jo altid sige, at altså nu har jeg selv beskæftiget mig med andre konspirationsteorier tidligere, der vil dem, som er tilhængere af dem, jo altid sige, jamen prøv at det er fordi, I mangler den kritiske forståelse for det her. Altså, I har simpelthen ikke sat jer godt nok ind i, hvad der foregår, men det vil jo også være det som kreationister, scientologer, alle mulige andre, vi går ind og siger, jamen, I har simpelthen misforstået den her kritiske
bid. Du kan ikke trække sådan et paraplybegreb ned og sige, nå, men jeres argumentation, det er ligesom det der. Det handler jo netop om at sætte sig ind i argumentationen, og det er jo det, som jeg også mener, og det er derfor, jeg har bygget blad op omkring kritisk tænkning, at du kan ikke snakke mere om noget, hvis ikke du ved noget. Hvis ikke du ved, at der er en bygning, der er faldet sammen på 6,5 sekund, og den er tre gange højere Rigshospitalet, og hvad hedder det, dobbelt høj som Domus Vista, og det ikke kan lade sig gøre på grund af ildebrand, og du må finde en anden forklaring på, hvordan den her bygning falder lige ned. Så kan det godt være, at der er en masse, der er ligeglad, men vi har jo Newton på vores side, og alligevel bliver vi kaldt konspirationsteoretikere. Det er jo det, der er så mærkeligt, det er jo det her med, at magten kan sætte en diskurs ned. Nu kan jeg henvise til, at George Bush lige efter gik ud og sagde, let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the events of September 11. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the guilty, away from the terrorists. Og der satte han en diskurs ned, som gjorde, at folk rent kognitivt ikke engang kan tænke den tanke, at det kunne være noget andet.
Men er det virkelig så nemt, hvis vi kigger på alle mulige, altså Valerie Plame, Watergate, forskellige andre store amerikanske, hvad kan man sige, det vi jo reelt kunne kalde konspirationer, eller forsøg på at hemmeligholde noget, der er mislykket spektakulært. Der har vi gået ind og set, altså at den amerikanske presse, uanset hvad pokker deres præsidenter, som naturligvis altid altså vil foretrække, at man ikke stiller spørgsmålstegn ved deres dispositioner, har gjort, så har man alligevel gjort det. Så har man beskæftiget sig med at kigge på det her kritisk journalistisk, og man kan også sige, altså igen, jeg vil meget nødig gå ind i den, men man kan jo sige, altså for eksempel Popular Mechanics og en masse andre, hvad kan man sige, forskere har jo kigget meget indgående på 11. september og er så uenige, uden at igen, vi skal til at snakke om faldteknik eller nanotermit.
Lad mig sige, hvis, når du hiver, det er derfor, man skal kigge på begge sider af historien. Mm. Fordi hvis man gider at kigge på Popular Mechanics, så er en af de forklaringer, de kommer på, hvordan flyet er forsvundet i Pentagon, det er, at vingerne er faldet af, før det ryger igennem. De fleste mennesker, som har undersøgt det, ved, at muren først falder sammen 45 minutter senere. Det vil sige, at når man kigger på beviserne, så skulle det her fly være forsvundet igennem et hul på 4-5 meter. Og der er Popular Mechanics forklaring, at vingerne simpelthen falder af, før at flyet rammer. Hvis man tror på, at fly kan flyve uden vinger, og man altså det er jo helt hat og briller. Det er jo ikke noget, der stemmer overens med, hvad vi kender inden for fysik. Og det samme med smeltepunkter for stål og i det hele taget nedbrydning af 417 meter høje bygninger, som bare forstøver på 12 sekunder for øjnene af os. Hvis ikke man kan forstå, at der er brugt en anden form for energi ud over tyngdekraften, og at hvis tyngdekraften var blevet brugt, så ville de her 110 etager have lagt sig i bunker oven på hinanden. Det gør de ikke. De bliver spredt ud af kæmpe områder. De blæser tons tunge stålsektioner op til 200 meter væk, som bruger igennem andre bygninger. Hvis ikke bare det kan få en til at tænke, at der må være en anden form for energi brugt til at nedbryde de her bygninger, så ved jeg jo ikke, hvad der skal til. Men det, der i hvert fald er vigtigt at sige, er, at den begivenhed, der skete dengang, er blevet brugt til at sende Danmark og resten af Vesten i krig. Og nu står man og rasler med sablerne over for Rusland, og man har sat 300 soldater ind i Norge, man har sat 3.500 soldater ind i Tyskland
for
nylig.
Men bare for ligesom at holde den på hvad kan vi sige, mediesporet, altså så kan man jo sige, der ligger der jo sådan her, den her bagved, altså du nævner selv Michel Foucault, den franske sociolog og filosof, som jo altså er kendt for at have det her vidensmagtbegreb, altså hvor man dybest set, hans postulat eller tese, er, at man kan sige, at viden er noget, der bliver konstrueret af en form for diffust hersk klasser, som taget i sin ultimative konsekvens er, at selv naturvidenskabelige ting faktisk er et produkt, altså naturvidenskabelige sandheder, som for eksempel 2 plus 2 er 4, jamen det er faktisk noget, som på en eller anden måde er et produkt af en eller anden hegemoni, som findes. Men hvor er det, du ser den henne?
Det er jo der, hvor man ikke kun skal læne sig op af Foucault. Ja. Det er jo der, hvor man også... Så jeg er jo opbygget et spændingsfelt, så man kan sige, der, hvis man skal kigge på, hvordan man vurderer, og hvordan man kigger på teori og sådan noget, så vil jeg jo hellere kigge på kritisk teori og hive den frem, hvor man netop selv som individ skal vurdere, og ikke lytte til, hvad siger Michel Foucault er rigtigt og forkert, men selv vurdere, og det er det, jeg gerne vil have af læserne, hvis vi skal vende tilbage til bladet også, ligesom at sige, at læserne skal have den anden side af historien. Nu har vi brugt rigtig meget tid på 11. september, men hvis man vil læse den anden side af historien, jamen, så går man jo de andre medier, og så læser man, jeg er med Osama bin Laden, han har indrømmet, at han står bag 11. september. Det er ikke korrekt, og det er også det, vi prøver at fortælle, det er,
Men jeg tænker bare for at holde den tilbage på sporet, ja. I forhold til mediekritikken, hvordan, hvis du nu ser på det, altså man kan jo sige, det er jo tydeligt, at I ønsker at lave en form for korrektiv til det etablerede mediebillede, men hvad er det for nogle mekanismer, du mener, der er på spil her? Ikke? Jamen, altså, tænker jeg som almindelig journalist, der står og interviewer en masse, ikke? Fordi man kan jo sige, det jeg måske ikke ser, er det her med, at der skulle findes en eller anden, hvad kan man sige, usynlig hånd, der på hegemonisk vis dikterer, hvad det er, journalister kan mene, men det ser du alligevel et eller andet sted bagved, eller hvordan?
Nej, det ved jeg ikke. Det er måske mere dig, der ligger nogle ord i munden på mig. Jeg ser, at der er folk, der ikke er villige til at røre ved det her. Nu kommer jeg selv fra folkeskolen. De her områder 11. september kan du kun røre ved, hvis du siger til ungerne eller eleverne, at nu skal vi arbejde med konspirationsteorier. Hvis jeg tager op i en historieteam, eller jeg tager op i en samfundsfagsteam, begynder at snakke om, at jamen, prøv at høre, vi havde bygning 7, den faldt sammen, der var sket og sådan og sådan. Det er jo helt reelt, der har skrevet rapporter om det, der er ikke en konspirationsteori. Så kan jeg risikere, at mine kollegaer og forældre kommer tilbage og banker mig i hovedet. Det samme kan være, hvis jeg hiver en helt almindelig, nu er det sådan rimelig almindelig kendt, men da jeg også undervist, kunne jeg finde på at hive sådan noget som Bilderberg frem, ikke? Og sige, jamen der er altså nogle magtinstanser og ting og sager, nogle statsminister og vicestatsminister, som går til de her møder, og efterfølgende bliver valgt. Jeg kan ikke komme og sige, om de bliver udvalgt, men det er pudsigt i hvert fald, når man kigger på historien i forhold til Bilderberg, som går helt tilbage til 1954. Og også på tidspunkter kommer man bliver banket i hovedet. Så man kan sige, selv inden for undervisningsverdenen er der ting, som man må snakke om, og ting, man ikke må snakke om. Og det er der også inden for medieverdenen. Så hvis du vil snakke om de her ting, som du gør med nu, så er du nødt til at proppe det ind i en forståelse af, at det er konspirationer. Og det er også derfor, vi sidder og snakker om det her, og det er også derfor, bladet hedder konspiration. Mm. Det er simpelthen for os at aflive det her, fordi vi anser jo ikke konspirationer som værende noget håndligt. Det er en konspiration, når to eller flere mennesker har lavet en hemmelig aftale og ført den ud i livet. Og det, der ligger bag, og så er en teori, det er en antagelse om, at nogen har gjort noget på en bestemt måde. Så, og mere er der ikke i det. Det sker sådan set hver dag. Men og det vil man også kunne læse i det næste blad, som jo kommer ud her den 19. april. Kunne læse, at der er simpelthen en noget, der knytter sig til et CIA-papir, der kommer ud i april 1967, og det vil sige, det faktisk 50 år siden snart, som der begynder man at håne folk, der stiller spørgsmålstegn til regeringsrapporter. Den hedder CIA Dispatch 1035-69, eller 960, og hvad hedder det? Og der kan man sige, der har det udviklet sig siden, og det prøver vi også at kortlægge, hvordan man mere og mere bruger konspirationsteori imod folk, der stiller almindelige spørgsmål, fordi vi kan sige, vi stiller jo bare nogle spørgsmål. Hvis du gerne vil vide noget om bygning 7, for eksempel, nu kan vi vende tilbage til 9-11 og sige, hvornår kommer den første officielle rapport om det? Jamen, den kommer i 2004, den hedder 9-11-kommissionsrapporten. Så slår du op på de 1000 sider, og så læser du dem igennem. Står der ikke noget om den bygning?
Men jeg tænker bare på, altså det du fortæller os, du oplever i folkeskolen, jeg går ud fra, at det vil være det samme, du vil sige i forhold til medierne, at der findes en eller anden, hvad kan man sige, usynlig konsensus om, hvad man vil sige, det for eksempel er problematisk at tale om i en eller anden, hvad der konstituerer, men vil det ikke altid være sådan? Vil det ikke altid, og man kan jo så sige, altså, hvis man er, og nu vil jeg ikke drage nogen sammenligning derover, men hvis man nu for eksempel er kreationist, mener, at jorden er 6.000 år gammel, har brugt virkelig lang tid på at sætte sig ind i det op, føler man har virkelig gode argumenter, så er det frustrerende at opleve, at man føler, at man bliver latterliggjort, når man forsøger at kontakte folk med at sige, og det igen, det, jeg vil gerne understrege, det er ikke fordi, jeg mener nødvendigvis, det vil, lad os tage indholdet fra det, men sådan vil det vel altid være. Det er vel ikke fordi, der er nogen, der har udgivet en rapport i 1950'erne på et eller andet tidspunkt. Det er vel bare et spørgsmål om, at sådan fungerer, hvad kan man sige, de fleste samfund, at der opstår en eller anden konsensus om, hvad man kan sige, hvad der er rigtigt og forkert. Den kan jo så være forkert andre gange.
Jamen det er det, og den kan så være rigtigt eller forkert. Ja. Nu er jeg ikke lige sådan talt med om det med kreationister, men hvis vi skal tilbage til det, som ligger til grund for bladet, og hvad hedder det, og kritisk teori, så kan man jo ikke bedømme noget, som man har kigget på. Så jeg kan ikke sidde og sige, om kreationisterne er ret eller ej, for jeg har ikke kigget på deres argumentation. Og det er jo det, der er nødvendigt, det er, hvis du vil have en mening, altså den viden, du har, den er helt grundlæggende for dine meninger. Og hvis du ikke ved, at det her nanotermit er fundet i stød, og hvordan det stemmer overens, altså i bund og grund er det jo bare retsmedicinske beviser, men de er blevet latterliggjort i en grad her i Danmark, så man altså det lykkedes medierne, magten, jeg ved ikke, hvem der gør det her, men det er i hvert fald lykkedes at få helt almindelige retsmedicinske beviser til at lyde fuldstændig tosset, og hver gang der er nogen, der siger Niels Hei, så himler folk med øjnene, og så tænker nej, jamen, det er bare ham der. Og det er edderbuk med synd, fordi det er altså grundlaget for, hvorfor Danmark krig, vi får døde soldater hjem i kister, og vi er i gang med at bombe Syrien. Og det ryger der fosser penge ud af statskassen. Nu har man alligevel snakket om, at man skal lave et missilforsvar, og det koster 11-12 milliarder. Rasmus Jarlov, som er, forsvarsordfører konservativ, har foreslået, at de her penge skal tages fra, og det var på Danmarks Radio, han gjorde det, han foreslog, at de penge skulle tages fra kommunerne, så de gik i nulvækst. Så man skal ikke komme og sige, at krigen ikke har konsekvenser for vores befolkning. Krigen, mener jeg jo, bygger på løgne, og det er ødelæggende for vores samfund, at vi skal blive ved med at gemme på de her løgne. Jeg kunne godt tænke mig et fredeligt samfund, hvor de her penge så kunne være med til at udvikle, for vi har rigtig meget godt i vores kultur, men hvis vi vil bevare vores kultur, så skal vi ikke være til fals for nogen, som lyver for os, og som prøver at bedrage os ind i krig, og som prøver at tage vores penge. Og vi har også set det med privatisering. Nu hørte jeg bare,
men men for lige at tage den tilbage til, altså til, som man kan sige, mere publicistisk, i forhold til, altså for eksempel i det her magasin, der har jo så en længere artikel om hvad kan man sige, alternativer til den etablerede medicin. I har noget om medicinsk cannabis, jeg har også noget om problemer forbundet med vacciner. Altså er der ikke nogen, hvad kan man sige, etiske overvejelser forbundet med det, man altså ligesom går ud med i forhold til de her ting, ikke? Vi kan jo sige, at vi har et markant fald i antallet af HPV-vaccinationer, hvor Danmark står som et af de eneste lande i verden, hvor man faktisk oplever en bestemt symptommønster, og der egentlig ikke findes statistisk belæg for det i hvert fald, så vidt jeg kan se. Men der vil din skribent selvfølgelig være... Men hvad er det for nogle overvejelser, man har der? Er der ikke et eller andet problem forbundet med at kunne sige, jamen...
Altså jo, altså nu handler artiklen ikke om vacciner, du har nævnt det to gange, den handler om medicinalindustrien, og hvordan folk dør af korrekt, ordineret korrekt, indtaget medicin, som de får ordineret af lægen. Og det bliver der stillet spørgsmålstegn ved. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om alt det her kemiske nu er så godt for os. Hvis man sikkert kigger på indlægssedlerne, står der, at død kan være, i mange tilfælde, død kan være en konsekvens. Og det indtager man, og det bliver givet af lægerne. Altså, med hensyn til HPV-vaccinen, nu skal vi sige, det er ikke der, hvor jeg har min forårsag og sådan nogle ting. Men det er da min oplevelse, at der bliver lavet noget, hvor folk kunne vende, de piger, der havde fået HPV-vaccinen, kunne vende tilbage til at kræve noget erstatning. Og der fik man, det er i hvert fald den artikel, jeg læste, fik man flere, end man havde regnet med, at danske piger, der kan jeg ikke huske den erstatning, det er et stykke tid, siden jeg har læst den, men flere, der vendte tilbage og sagde, hey, vi har fået nogle bivirkninger ved de her vacciner. Og hele ideen omkring det holistiske og sådan noget, er jo, at man ikke skal måske pille så meget ved naturlige organisme, som der bliver gjort i den grad i dag, hvor måske er det ikke så meget i Danmark, men jeg tror, det er det i USA, man er oppe på 36 eller 56 vacciner eller sådan noget, før børnene bliver 6 år. Ikke? Det er jo helt uhyrligt. Dengang jeg var barn, så fik man en polivaccine, og så fik man en stivkrampe, og så var det ud af døren, ikke? Og så hvis man røde hunden eller mæslinger eller et eller andet, så røg man over til sin ven, ikke? Og så kunne man få udviklet antistoffer mod det.
Men jeg tænker mere på i forhold til hvad for nogle overvejelser du som redaktør gør dig i forhold til, altså er der en afgrænsning for, hvad har man ansvar for? Fordi du kan jo applicere altså kritisk tænkning på alt, ikke? Altså det kan man jo sige. Der vil alle former for vacciner, kan du jo altid, for der vil jo være bivirkninger forbundet med dem, og der vil man jo så nok sige, at det har været et af de store civilisatoriske fremskridt. Og der vil også være andre eksempler, man kunne nævne, ikke? Er der nogen grænser for, hvad for nogen?
Ja, selvfølgelig er det. Og kritisk tænkning gør ikke, at man kan hive alt ind. Så misforstået kritisk tænkning. Kritisk tænkning gør, at man kan foretage en kritisk vurdering. Ja. Og den kritiske vurdering gør, at du kan udvælge, hvad der skal med i bladet. Og jeg synes, der er alt god grund til at for eksempel at pege på medicinsk cannabis, og pege på nogle alternative medicinformer, som ikke er skadelige for din krop, fordi det viser, at de her medicinformer kan hjælpe nogle mennesker. Og nu tager vi netop medicinsk cannabis frem, fordi det har været så udskældt, og det er noget, som vinder frem. Der kommer et nyt forsøg fra 2018 med det her dronabinol, som kører 4 år et forlig i Folketinget. Og det bliver jo spændende på alle måder, men man kan sige, at det presser jo også den tidligere cannabisolie ud, som har hjulpet rigtig mange mennesker. Og min appel er da allerede, at den her dronabinol måske har rigtig svært ved at hjælpe kræftpatienter. Jeg tror godt, det kan hjælpe sklerosepatienter og andre. Men kræftpatienter, nu kender jeg en kræftpatient, og jeg skal faktisk overbesøge ham i nat, tager jeg til Aarhus, og skal overbesøge en kræftpatient, som ligger på hospice nu. Og som, der har ikke kunnet hjælpe ham, ikke? Så jo, der er selvfølgelig nogle etiske overvejelser, og selvfølgelig skal man ikke bare vælge hvad som helst ud af folk. Og det er der, hvor jeg som redaktør er nødt til at kigge på, hvad. Altså, der har jeg min erfaring de 10 år, hvor jeg har vurderet ting, og jeg læner mig tilbage på det her.
Hvad med sådan nogle af de mere, man kan jo sige, altså, er de mere kontroversielle, kan man sige? Altså, der vil jo være for eksempel holocaustbenægtelse, der vil jo være mange, der siger, at det er typisk set en jødisk konspiration, som er lavet for at tilsværte nazismen, og der faktisk ikke bliver gasset mennesker. Altså, vil det være et legitimt kritisk perspektiv at anlægge, eller at, lad os tage en anden Sions vise, der i virkeligheden.
Altså, jeg kan kun sige, at jeg tager ud som kritisk tænker og kritisk teoretiker, fordi folk vil meget gerne proppe ned et bog, som være konspirationsteoretiker. Og kritisk teori siger, at der er ikke noget, som du ikke kan tage op og vurdere, men du er nødt til at kigge på de ting, før du kan tale med om dem. Og hvis man så skal tale med om 11. september eller andet, så er du nødt til at have den anden situation, og du skal have minimum 2 forskellige historier, som er indbyrdes uenige og sætte dem op mod hinanden, så kan du gå ud altså 2 eller 3 eller 4. Og anden verdenskrig er jo et spændende emne, synes jeg. Også i forhold til, at jeg selv har undervist i historie, og jeg selv har interesseret mig for historie 30 år. Og det først for ganske få år siden går op for mig, hvor meget 1. verdenskrig faktisk hænger sammen med 2. verdenskrig. Og Versailles-traktaten og og hele den udvikling, der så foregår efterfølgende, hvor man tager Østpreussen eller er det Vestpreussen, man tager, ikke, og gør det til Polen, og der starter 2. verdenskrig og sådan nogle ting. Og vi har bare fået ensidig historiefortælling om, at det var Hitler, der gjorde det, og han ville indtage hele verden. Det har faktisk aldrig givet mening af Hitler for mig, at Hitler, sådan et lille land som Tyskland, som er forholdsvis lille i forhold til resten af verden, skulle indtage hele verden. Ikke? Så jeg synes da, at som kritisk tænkende og kritisk teoretiker, så synes jeg ikke, der skal være nogen dogmer for, hvad man skal kigge på eller ikke skal kigge på, men der skal også være grænser for, hvad du melder ud. Mm. Ikke? Fordi når du tager de der lidt uhyrkelige ting, så kan jeg tage andre teorier, som jeg jo har vurderet. Nu vil jeg ikke reklamere for dem her i radioen. Og så sige, der er simpelthen ikke noget belæg for det der. Og så jeg får jo også slag fra den anden side af dem, I kalder konspirationsteoretikere, og siger, om I går ikke hele vejen, fordi I snakker ikke om dit eller dat. Men der er jeg bare nødt til at sige, jamen i forhold til min kritiske vurdering, så er der ikke noget i det, og derfor skal jeg ikke bringe det videre til mine læsere. Så vi har helt klart overvejelser om, hvad der er med i det her blad. Og jeg glæder mig til det. Nu har jeg ved at lægge sidste hånd på det næste blad, blad 2 her, og jeg glæder mig så meget til, at det kommer ud. Nu er det her program, der er sendt, så har vi været ude 2 måneder. Så,
ja, men altså, det kan folk jo læse om, som nævnt. Det kan købes i Bruser og 7-Eleven over hele landet. Tusind tak, fordi du kom, Josef Hanci.
Jamen selv tak, fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var alt for Q&A i uge 11. Mit navn, det er Mikkel Andersen, producer og researcher var Kasper Riesgaard. Tak for i dag.